Здравейте, почитатели на криминалните истории, криминалните сериали. Аз съм Зузия Спарухова, това е подкаста Партньори срещу престъпление. Добре сте дошли, където и да ни слушате Apple, Google, Storytel или Spotify. Добре сте дошли в нашите бест епизоди. През месец декември ще пуснем два епизода, в които сме събрали най-доброто от телевизия, най-доброто от стриминг платформи и ще ви го представим. Ако случайно сте изпуснали някои от нашите епизоди, ще ви припомня къде може да ги слушате и в кои епизоди говорим за въпросните продукции, но ви гарантирам, че сме избрали крем де ла крем на криминалната телевизия през изминаващата вече 2023 година. Както се казва, давам старт на най-доброто от годината за Партньори срещу престъпление. Когато човек прави най-доброто от годината, той трябва да се върне много назад, т.е. неща, които е гледал през януари, февруари, март. Нашия подкаст стартира в средата на годината, но въпреки това аз съм се постарала да се върна наистина съвсем в началото и да избера неща, които съм гледала през тази година, независимо дали са нови сериали или филми или истински криминални документални случаи, за които често говорим в Партньори срещу престъпление, или пък са някакви неща, които имат продължение, т.е. пореден сезон, който ме е забавлявал истински. Гарантирам ви, че имаме много разнообразна селекция, независимо дали говорим за телевизия или за стриминг, но това са два отделни епизода. Днешният епизод е посветен на стриминг платформи. Имаме най-различни криминални сериали и първият, с който така ми се иска да започна, тъй като имаме наистина голяма селекция и много ми се иска да успея да събера в тези 30 минути. Първият, с който започваме сериал, се нарича Обичам те, умри вече. Обичам те, умри вече е една документална поредица в няколко серии, която в последствие е направена на сериал с Ел Фанинг в главната роля, но аз лично, като човек, който изгледал и двете продукции, начинът, по който аз го направих, е първо изгледах документалния сериал, който може да открите в HBO Max. Препоръчвам с две ръце, едно от наистина най-шокиращите и любопитни неща, които съм гледала, поради начина, по който е направен, и поради историята, която разказва, защото за мен тя е много, много уникална. Обичам те, умри вече е доста така известен случай, който криминален случай, който се развива в Великобритания, глупости, в Америка. Нейният основен участник е младата Мишел Картер, която много специфична като визия, много характерна. Аз бях чела много за нейния случай. Бях попадала на статии, бях чела някакви очерзи в българските медии. Но когато реших да направя, тъй като гледах игралния сериал, гледах и документалния, и затова ви казвам, първо гледайте документалния, после игралния, повярвайте ми, това е по-добрия вариант. Много повече неща ще научите, много по-добре ще се запознаете с гледните точки. Но когато аз седнах да изгледам вече историята на Мишел Картер и Конрад Рой, останах много шокирана, тъй като в медиите начинът, по който случаят беше представен, е момиче накара гаджето си да се самоубие и той го направи. И това беше общото тезата, която се спекулираше във всички медии. Но когато човек изгледа документалния сериал, всъщност разбира, че нещата никога не са черно-бели в живота и това е най-хубавото нещо на живота, то е мистерия. И сам по себе си е, дори най-голямото безумие някъде на някого се е случило. Но с много кратки изречения ще ви кажа за какво става въпрос в Обичам те, умри вече. Историята разказва за Мишел Картер, която е ученичка, запознава се с Конрад Рой, който е момчета, и двамата са горе-долу на еднаква възраст, 17-18 годишни. Те живеят в различни градове, в един щат, запознават се на лятна ваканция и започват всъщност да имат връзка, която е изцяло онлайн. Те почти не се виждат, почти никога не се виждат от този случай нататък, но имат много така, много динамична онлайн връзка. Двамата са по-скоро социопатични, склонни към депресии, пият антидепресанти. Конрад е човек, който има история с посегателство над собствения си живот, опитва се да самоубие няколко пъти. И И всъщност в крайна сметка успява, след като дълго комуникира с Мишел, неговото гадже, как точно да го направи. И най-любопитното в документалната поредица е факта, че те са се опитали, създателите на поредицата са се опитали да обхванат повече гледни точки, да разкажат тази история от няколко страни, за да може човек да разбере както това, което Конрад е мислил, чувствал, неговото присъствие чрез документални кадри, тъй като подобно на младото поколение, той се снима много активно и разказва за живота си онлайн. И разбира се, има кадри от самия процес. Процес е много шумен, много скандален. Мишел Картер не очаква да бъде осъдена, тя е осъдена в крайна сметка. И нейната присъда влиза в сила, мисля, че през 2021 заради COVID беше забавена. Но със сигурност случая не е момиче, просто манипулира някой, манипулира гаджето си и го накара той да се самоубие. Ужасно, ужасно любопитна история. Отново казвам, това е един от абсолютните ми фаворити от стриминг за изминаващата вече 23-та година. Аз бях толкова скандализирана и шокирана от този случай, толкова скандализирана и шокирана от факта как той е представен в медиите. И между другото в документалният сериал участва един журналист, който по това време пише за Esquire. В момента, ако не се лъжа, пише за New York Times. Може и да бъркам, но тогава пише за Esquire и всъщност отразява случая. За Esquire го следи много активно. Той е и човека, който решава да продуцира и да създаде художествения сериал, който разказва историята на Мишел Картер. И най-любопитното при него е, че въпреки, че той се запознава много добре с образа на Мишел, интервюира нейни приятели, познати са ученици, хора, които са я познавали извън особата, която тя представя онлайн, извън това, което се вижда на процеса, той развива много интересна теза по време на документалния филм, документалния сериал, няма да ви я разказвам, за да ви е любопитно да гледате, но по много интересен начин е представена цялата история. Обичам те, умри вече, абсолютният ми топ, каквото и да значи това за вас, за 23-та година, препоръчвам с две ръце, знаете къде е мястото, пускате, гледате, 3 епизода са, гледат се супер бързо, много е любопитно, много е динамично, прилича на трилър, който е в живия живот, той е толкова суров, толкова истински, че е чак страшно. От него преминаваме към следващото заглавие. Тук искам да сложа пак един документален филм/сериал, който се казва Murder in Boston, Roots, Rampage and Reckoning. HBO Max е мястото и той всъщност излезе съвсем в началото на декември. Но подобно на Обичам те, умри вече, толкова скандален случай, че поне според мен е много интересно да се види, тъй като засяга няколко истории и засяга различни субкултури и освен това представя една съвсем различна действителност. Човек си мисли, че друга държава, особено друг континент, какъвто Америка, някак си прилича на живота тук, на Европа, но е в някаква негова разширена версия, но това не е така. Америка изглежда по много различен начин. И всъщност убийство в Бостън, както е името на поредицата, разказва за един стар случай, който се развива през края на 80-те години, когато през есента на 89-та година всъщност един мъж, Чарлз Стюарт, се обажда на 911 и съобщава, че той и неговата бременна съпруга са простреляни от чернокож служител на реда. И всъщност полицията идва, те са в критично състояние, в крайна сметка тя умира. И всъщност сериала, който в няколко серии заключва историята, проследява разследването за убийство, така както то се е случило в края на 80-те години. И представя по един много така не особено цветущ, но не особено ласкателен начин вълната на расизъм, която се дига в Бостън края на 80-те, началото на 90-те години, тъй като хората по това време абсолютно шокирани от случая. Не просто си убил семейство, в случая Карл умира, но си убил жена, която е бременна. И всъщност това е това е сериал, поне за мен беше така, това е сериал, който представя по много любопитен начин няколко теми. Освен темата за криминалното деяние и за убийството само по себе си като мистерия, станало ли е така, както Чарлз казва, или не е станало, и какво всъщност се е случило и как полицията е провела своето разследване. Това е нещо, което аз харесвам в истинските случаи. Факта, че можеш да гледаш и след това да провериш, да прочетеш как някой отразил нещо. Какви са гледните точки тогава и как ти го виждаш в момента, тъй като е минало страшно много време от този случай. И разбира се, втората гледна точка е на различни цветнокожи хора, които по това време са били малки или по това време са живели и сега вече са по-възрастни. И има една реплика, тя се появява и в трейлера, може да видите първо трейлера, той също е много така динамичен, много задъхан. Но има една реплика, в която един от хората, които участват в документалния филм и разказват за случая, казва, че в един момент Бостън се превърна в най-расистския град в Америка заради този случай. И това, което аз харесвам в такъв тип документални поредици, е факта, че те никога не се опитват да бъдат императивни и никога не се опитват да ти насъдят тяхното мнение, това на създателите, ти кажат, това се е случило, той е виновен, този е гадняра, така се прави. Те се опитват да дадат гледни точки, няколко гледни точки към история, която от едно убийство, което ужасно само по себе си се превръща в нещо гигантско, в социален проблем. И социален проблем, който в крайна сметка има отзвук и отражение години наред. Продължава и до днес да е така. И това, което виждаме, което се случва не само в Америка, той идва и към Европа. Това обръщане е отзвук на всички тези неща, които се случили тогава. Много е любопитен убийство в Бостън. Препоръчвам го с две ръце. В HBO Max може да го откриете. Вече е наличен. Така че няма да съжалявате, че сте му обърнали внимание. Трябва да имате здрави стомаси, много здрави нерви. Въпреки това, заредете се с търпение. Малко преодолейте себе си и си го пуснете. Със сигурност една петък вечер или събота след обед, когато имате нужда от динамика, убийство в Бостън ще ви дойде много, много добре. Следващият сериал, за който искам да говоря, е един сериал, който аз страшно много обичам. И е жесток и за съжаление беше спрян, беше канцелиран и аз много страдах много дълго време. Аз не разбрах, че той е канцелиран и когато разбрах, просто ми стана супер тъпо. Но един сериал, който аз имах страшни предубеждения към него в началото и когато започнах да го гледам, всъщност се оказа, че страшно много ме изкефи. Става въпрос за Пери Мейсън. Не знам дали сте попадали на Пери Мейсън. Той е продукция на HBO Max и се намира в тяхната платформа. Има два сезона. Между първи и втори сезон имаше пауза заради COVID, заради забавяне. Но Пери Мейсън е нов подход към един доста популярен персонаж, който съществува в литературата още от 30-те години. През 50-те и 60-те години се появява сериал, който адаптира литературата, от която Пери Мейсън идва. Автор на Пери Мейсън е Ерл Стенли Гарднър, който е адвокат. Дълги години е много активно практикуваш криминален адвокат. Впоследствие започва да пише криминални кратки истории, които прерастват в романи. Негови основен персонаж, както Агата Кристи си има Хъркюл Пуаро, а пък Артър Конан Дойл си има Шерлок Холмс и така нататък, и така нататък. Филип Марлоу, знаете всички детективи, ако сте почитатели на жанра. Ерл Стенли Гарднър, който не е толкова популярен у нас, което аз не разбирам защо е така. Чудесен. Историите за Пери Мейсън ги има и на български, между другото, може да ги откриете, препоръчвам ги. Но Ерл Стенли Гарднър започва да пише още в началото на 30-те години цялата си серия за Пери Мейсън. Той има и други поредици, които създава в последствие, но Пери Мейсън е много популярен. Когато той започва да пише историите за Пери Мейсън, ние намираме Пери Мейсън като един леко студен, малко ексцентричен, много умен, много любопитен, много интересен образ, който е адвокат, който има малка кантора с няколко асистента, една асистентка всъщност и няколко човека, които му помагат, които разследват различни случаи. Подобно на повечето криминални истории, всяка книга разказва за различен случай. Аз имам няколко много любими. И всъщност през 60-те години, края на 50-те, началото на 60-те, книгите на Аръл Стенли Гарнър са адаптирани. Но тъй като Пери Мейсън в годините, в които вече книгите са активни и се пишат и се случват, той е мастит адвокат. Съответно и сериалите са такива. Сериалът, който може да гледате, се развива предимно в съдебната зала. Това, което обаче HBO Max правят със своя нов подход, екипа на Пери Мейсън с своя нов подход взима към образа, те решават да разкажат историята на Пери Мейсън от самото начало. От мига, в който Пери Мейсън е, преди да бъде адвокат, той е детектив, който работи за много популярен, много мастит, много умен адвокат. Той работи като детектив, който той наема, за да може той да разследва всички случаи, които адвокатът съответно защитава в съда. Пери Мейсън е човек, който е учил за адвокат, но в крайна сметка не завършва образованието си. И така се случват обстоятелствата в първи сезон, че въпросният адвокат умира и оставя практиката си на Пери Мейсън. И Пери Мейсън се заема с един изключително отвратителен случай на убийство на дете. И всъщност целият първи сезон смятах, че сериалът ще, подобно на този от 60-те, ще разказва по един случай във всяка серия, но не. Напротив, те са решили да вземат един случай и да разкажат един случай в цял сезон. Чаках много дълго време втори сезон и чаках го да излезе целия, за да мога да си го изгледам. Не останах разочарована. А в началото бях много предубедена. Когато видях и си казах, окей, аз съм чела Пери Мейсън, гледал съм стария сериал, те са супер яки, не разбирам, защото трябва да има нова версия. Кому е нужно това, по дяволите? Обаче не се оказах права и когато не съм права, обичам да го казвам. И се оказа, че всъщност в това, което създателите на Пери Мейсън са направили, че са използвали нов подход, нови случаи, нови загадки, за да могат да разкажат историята на Пери Мейсън, история от 30-те години, да е достатъчно интересна и любопитна и днес. И ви го препоръчвам с две ръце. Както вече казах, за съжаление, с втори сезон сериалът е прекратен и аз много страдам от този факт. Обаче, в крайна сметка, ви гарантирам, че ще ви достави жестоко, наистина жестоко удоволствие. Така че препоръчвам с две ръце. Пери Мейсън, ако не сте гледали, веднага отваряйте и почвайте. Ще си прекарате много добре. Разбира се, леко ще ви е страх, защото е с едни много нуар краски, всичко е тъмно, леко страшно. Има много character study, което е доста яко. Особено за детективски сериали и за хора, които харесват жанра. Мистерията предполага да има character study. Мистерията се гради от персонажи, които по някакъв начин крият нещо. Така че Пери Мейсън в това отношение е топ избор. Препоръчвам с две ръце. Продължаваме с най-доброто стриминг платформите в Партньори срещу престъпление. Не знам дали съм ви говорила за този документален сериал, който е базиран на книга и затова го случих след Пери Мейсън. Да има два документални, книга, пак книга и така да продължим напред. Сериалът се нарича «Ще изчезна в мрака» и всъщност е поредица документални книги, които са под общото название документален детектив. Книгата спечели някаква награда на Goodreads преди няколко години. И 2018-2019 година стана най-добрата книга за Goodreads в раздел публицистика, тъй като книгата е публицистична. «Ще изчезна в мрака» е издадена на български, може да откриете, ако случайно ви е любопитно да прочетете. Аз ви препоръчвам и сериала в някои серии в HBO Max, който отново през гледната точка на най-различни хора, на най-различни участници, които са ставали свидетели, техни приятели или роднини са били част от престъплението, което се е случило, разказват какъв всъщност е, за какво става въпрос. Историята разказва за едно разследване, което продължава в рамките на 10 години, в което човек, един, те го наричат тайнствен насилник, аз не знам дали тайнствен е най-добрата дума, някакъв крипар страшен, извършва над 50 сексуални посегателства в Северна Калифорния. След което се мести на юг, в един момент полицията разбира, че нали, това е същия човек, мести се по-на юг и извършва 10 садистични убийства. И най-интересното в тази история е, че в един момент той изчезва. Много малко са случаите на серийни убийци, серийни престъпници, които изчезват и в крайна сметка никой никога не разбира кои са били те. И разбира се, спекулациите са хиляди, дали те са умрели, дали не са ги арестували, дали нещо друго се е случило, дали не са заминали някъде другаде. Тъй като това е най-любопитното нещо, което аз научих от един друг документален сериал, но той е по телевизия и за него ще ви разкажа в другия епизод. Само леко ще го тизна, става въпрос за Тед Бънди. И Тед Бънди има една... Тя е побрана и в документалния, подбрана в документалния сериал, една реплика, в която той казва в съда и на свой познати, че когато извършваш серия от убийства, е хубаво да извършиш престъплението в един щат и да преместиш тялото и трупа в друг, защото по този начин полицията не може да свърже двете престъпления с теб. Той ги смята за две различни престъпления и не може да свърже убийствата с теб, ако ти се местиш от щат в щат. Това е много, много, много любопитен начин, много хитър начин да извършваш престъпления. И всъщност Ще изчезна в мрака разказва за един такъв човек. Може би един, може би са няколко. Но е... Много е абсолютно притеснително, побъркващо, ужасно интересно. Препоръчвам ви... На мен Ще изчезнеш в мрака ми го препоръчва моя приятелка. И аз началото бях такава... не мисля, че съм в настроение за серийни убийци. Точно бях изгледала Тед Бънди, точно бях изгледала Айлин Уорнас... Имаше много серийни убийци. И казах, искам нещо по-мистериозно, по-Агата Кристи стил. И мина някакво време, реших, че окей, мога да изгледам. И ми беше толкова интересно. Признавам си, че изгледах целият документален сериал просто наведнъж. Просто седнах и го изтръжках. И затова ви го препоръчвам. Препоръчвам ви книгата на Мишел Макнамара. Тя със същото заглавие Ще изчезна в мрака. И по много любопитен начин разказва историята. Отново казвам, има издадена на български, така че няма да съжалявате. Нито, че сте гледали сериала, нито, че сте прочели книгата. Може да ги направите... Хората винаги предпочитат книгата да е първа пред сериала, но истината е, че и двете са като журналистическо разследване, и двете ще си били любопитни. Просто начинът по който представят фактите е различен. Но ви гарантирам, че ще са били любопитни и двете. Наближаваме финала на днешния The Best Of епизод на най-доброто от стриминг платформите и съм ви оставила още няколко сериала, които са художествени. Всъщност съм ви оставила три сериала и един филм, които са художествени, но са криминални и са супер яки. И на мен ми доставиха жестоко удоволствие да ги гледам. Много им се изкефих, много ми беше приятно да прекарвам време с тях. Някои от тях са по-страшни, други са по-смешни, може би. Някои са продължения, други са нови. Имаме най-различни, но първият сериал се нарича Poker Face. Няма превод на български. Poker Face. И е с ужасно любимата ми Наташа Лион в главната роля. Наташа Лион може да се е гледали в Russian Doll или в Оранжевото новото черно. Но Poker Face тя играе така наречения слут или детектив, аматьор детектив. Тя играе жена, която има невероятната способност, когато чуе някой да й казва нещо или го види, да познае дали то е истина или лъжа. Тоест, ако някой е лъжен, тя знае. Наташа Лион игра Чарли. Чарли има тези специални способности. И поради много неприятно стечение на обстоятелствата, Чарли се замесва в криминален случай, заради който трябва да избяга много-много бързо от мястото, където работи. И започва да се мести от щат в щат, да остава там за някакво кратко време и съответно се замесва отново в криминални случаи, в които участва активно да ги разреши. Poker Фейс на мен лично ми напомня на нещо срезно между Murder, She Wrote, убийство по сценарий, с Анджела Лансбъри. Ако сте го гледали, ако не сте, го гледайте. Един ден ви обещавам да направя епизод посветен изцяло на стари криминални филми и сериали. Имам цяла турба с тях и ще ви препоръчам такива от 80-те, от 60-те, жестоки неща. Но някаква смесица, Poker Face напомня някаква смесица между Murder, She Wrote и Miss Marple. Чарли е супер очарователна и странна и способността й да разбира, че някой лъже и помага да разреши случая. Най-любопитното на Poker Face, то е създано от Райан Джонсън, който пък е създателя на Вадиножовете, които връщат мистерията към киното. И най-любопитното при структурата на тези епизоди, всеки епизод разказва различен случай, но най-любопитното при тях е, че всеки епизод, там няма мистерия. Тоест, ти като зрител, ние като зрители, знаем много добре кой е убиеца. Но има любопитен елемент. Ние не знаем как и защо се е случило убийството. И когато то се разкрие, всъщност мистерията се отваря там. Но за това трябва да изгледа цели епизод. Poker Face със сигурност е препоръчан. Към него директно ви добавям още нещо, което ми е едно от най-любимите неща на стриминг, и го чакам, и му се кефя, и ми е ужасно любимо. Неговият трети сезон излезе тази година, нямах търпение да го изгледам. Става въпрос за Only Murders in the Building, убийство в сградата, мисля, че е преведено на български. Но Only Murders in the Building... Много ми напомня някакси на мен самата. Историята разказва за трима тотално различни един от друг души, които живеят на едно място. Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес ги играят, които са фенове на криминалните подкасти. Слушат подкасти за криминални истории. И така се случва, че в тяхната сграда един техен съсед умира. Всички казват, че е самоубийство, но те решават да видят какво се случва. Според тях не е самоубийство, решават сами да разследват този случай и съответно като фенове на подкастовете за криминални сериали, да си направят на криминални истории, да си направят те собствен подкаст, който се казва Only Murders in the Building. Шоуто е абсолютен хит още с първия си сезон. В третия си сезон те успяха да поканят Пол Ръд и Мерил Стрип, които играят двете главни роли и са чудесни. Във всеки нов сезон те успяват да са иновативни, да са различни, да вземат един от най-популярните жанрове в света на литературата, киното и въобще поп-културата и да направят нещо ново и нещо различно от него. И заради това обичам Only Murders in the Building и няма да спра ги препоръчвам. Освен това са единствените хора, признавам си, единствено Стив Мартин и Мартин Шорт, могат да ме накарат да гледам криминална комедия. Аз не харесвам смешки криминални. Не смятам, че има смешка там. То или е мистерия, или е някаква криминална драма. Докато те успяват да извадят комедиен елемент, без да омалуважава всичко останало, което се случва, когато говорим за мистерия и за криминална история. Така че Only Murders in the Building са горещо препоръчени от мен. Вече сме на финала на епизода. Останаха ми две неща, които искам да ви препоръчам. Двете са супер нови, така че съм сигурна, че наскоро съм говорила за тях, но искам да ги спомена The Best Of. Няма да се отплесвам да ви разказвам подробности. Първото е един сериал и той се нарича A Murder at the End of the World. Един сериал създаден от Брит Марлинг, The OA, създателката на The OA. Всеки път, когато препоръчам този сериал на някой, някой ми казва, кой беше Брит Марлинг? The OA. Аз не успях да изгледам целия The OA сериал, тъй като sci-fi жанра, изобщо научната фантастиката като такава, не е точно моето. Но смятам, че тя е много оригинална. На момент изпада в крайности, е шантава чак, но наистина оригинална. Тя участва в A Murder at the End of the World. Тя, Клайв Оуен, Ема Корин, Харис Дикинсън играят главните роли. Историята, ще ви промотирам така, историята е някаква смесица между корпоративен шпионаж, антиутопия и мистерия типа Агата Кристи. Много хора, затворени на едно място, борят се с климатичните проблеми и ги обсъждат. Имаме един студен случай, който се разказва паралелно и същевременно с това някой, един от тях е убиец и започва да изтрепва всички останали. Те са затворени в една къща някъде в нищото, в Исландия. И тъй като в момента чета една книга, която се развива в пустоща в Исландия, е толкова страшна, че вечер не искам да ставам, когато е тъмно. Та затова ви препоръчвам A Murder at the End of the World с две ръце и два крака. Разкошно структурирана мистерия, трилър, утопия. Чудесен е, чудесен е този сериал. И за финал, един от любимите ми в топ 5 на годината филми The Killer с Майкъл Фасбендер. Дейвид Финчер режисира един филм, който прилича на B-movie, филм, в който Жан-Клод Ван Дам и Стивен Сегал биха се чувствали изключително удобно, но уви, Дейвид Финчер е майстор и само той може да направи история за отмъщението, в която има криминален и трилър елемент, но с Майкъл Фасбендер и съответно да я снима като майстор. Тъмни краски, бавно действие, статукво, което се следва до откат. Една и съща повторяема реплика, глас зад кадър, леко така манипулативни елементи, много императивен тон, все неща, с които Финчер е известен. Страшно много ми хареса The Killer, майсторски направен филм на обикновена тема, която киното познава, направена по необикновен начин. И това според мен е най-големия му плюс. Може да не е вашето като жанр, може да не е вашето като история, но е майсторски филм, гарантирам ви. Това е финала на първи епизод от криминалните бестове на партньори срещу престъпление. Говорихме за стриминг. Много скоро очаквайте и най-доброто от телевизията. Аз съм Зозия Спарухова. Абонирайте се за нас или ни пишете. Ни има в Инстаграм. Освен това може да ни откриете да ни следвате. Spotify, SoundCloud. Няма ни в SoundCloud. Извинявам се. Google Podcast, Apple Podcast и разбира се Storytel. Може да ни намерите. Това е партньори срещу престъпление. До следващия път.